keset külä. Keset külä.
Te kuulete saadet Keset külä. Kui vaatame õue, siis puudel on juba kollased ja kohati punased lehed ning meie silmi rõõmustavad valminud punased pihlakad. Õhus on sügise hõngu, kuigi igast vihmapilvest pihustub vett ja kõik kraavid on ja jõed sellega taas täidetud. Loodus valmistub uueks perioodiks ja meie oleme tänase saatega taas eetris peale suvist vaheaega. Tänases saates olen palunud alustama meeskonnaga, kelle hulka kuuluvad vaimulikud Hannes Nelis, René Reinsoo ja mina saatejuhi rollis Anti Toplaan. Ning oleme sellel hooajal eetris üle kahe nädala. On juhtunud nii, et tänases saates on luterliku kiriku vaimulikud ja kahe nädala pärast siis erinevate kirikute vaimulikud. Hannes on jaganud sotsiaalmeedias seda, kuidas Kristjan Jõekalda jagab vaimustusega maamaja või suvila omanike kogemust aktiivsest puhkusest, mille osaks on võsa ja muru lõikamine ja aktiivne toimetamine, nii et vaevalt puhkuse lõpuks jõutakse ringi peale teha, kui see puhkus on juba lõppenud ning peab naasma taas linna kivide vahele. Ja kuna see tekitab stressi, siis Kristjan ütleb, et temal sellepärast suvilat ei ole. Kuidas on lugu teie selle suviste tööde puhkustega ning milline näeb välja üks vaimuliku puhkus üldse? Alustame siis kellest? Reneest.
Tere päevast! Aastate eest palusin omale puhkusajaks augustikuud. Siis saime, olid lapsed veel väikesed, saime ringi sõita ja vaadata Eesti ja erinevad kohti. Oli siis isa mind asendamas. Nüüd ma olen leidnud seda, et tegelikult suvi on kirikus üks kiirem periood, kus on rahvast rohkem ristimisi, leeritamisi, laulatamisi. Et mina olen küll omal nüüd jätnud juba mitu aastat puhkuse oktoobrikuusse. Kui on siis suvetööd tehtud, me peame veel kihelkonnal ka siis mihklipäeva ära. Meil on peaengel Miikali järgi kihelkonna Mihkli kirik, et siis on nagu hea ametliku puhkust võtta. Aga muidugi selliseid lühikesi perioode, päev või kaks, ikka saab ka suvel võtta. Ja on kõike seda, mille sa siin rääkisid. On muruniitmist, on puude lõhkumist ja aiatööd ja mulle meeldib käia ka vaheta vahel merele võrku laskmas ja hommikuti sealt kalavõrku välja võtmas ja vahel ka purje lauaga sõitmas ja et muidugi on vaja sellist vaheldust ja siis on jällegi natuke vaim värskem. Hea on niimoodi, kui siis vaatad, et mis on sees oleva pühapäeva kirja koht või teemad ja siis lähed välja ja pea mõtleb neid mõtteid ja saad teha midagi muud füüsiliselt. Selline mõnus vaheldus.
Kujutan sind ette juba purjelauaga sõitmas. Ma saan aru, et sellel laual on ikkagi purivis, et sa ei sõida mitte surfilauaga. Nii suuri laine, et kihelkonna lahes ei ole.
Puri on täitsa olemas ja see on ka vahva, et sellest tuleb kinni hoida ja tema kannab sind ja sina hoiad purje, niisugune koostöö käib purjega.
Siis sa oled nagu Peetrus, vaata. Peetrus käis ka kalal.
No siin, Hannes, ei piirdu ainult muruniitmisega puhkusajalla.
Kuna jah, ma olen täpselt sama meelt nagu Renegi, et ega suvel maakoguduste vaimulikel ongi see põhiline töö. Aga ma peaks ütlema, sellel aastal on kuidagi rahutuks tegevalt rahulik olnud minu jaoks. Et ei ole olnud...
Keegi pole elistanud.
Ei ole olnud leeritamist sellel aastal ja ristimisi ka väga vähe laulatusi on olnud. Nii et selles suhtes, kuidas kunagi üks minu ametivend Andre ütles, et kirikus käib ju töö telli ja materjalist. Nii et selles mõttes, et kui nõudmist ei ole, siis saabki puhkust võtta. Vaimulik saab minnagi rahulikult paariks päevaks ja tegeleda nende asjadega, mis siis ka tegema peab. No mulle meeldib ehitada, mina siis oma ämma maja juures seal teen 1,2. Meil oli alguses plaanis teha väike remont, aga siis selgus, et kolm maja seina tuleb välja vahetada. Ja nii see elu on läinud. Ja siis nüüd on praegu kõva elupuude istutamine olnud ja haljastuste ja asjade tegemine, nii et noh, et see on ka mõnus, aga see, mida Rene ütleb, et kirjakoht sisse küpsema, nii on tõesti täitsa hea selles mõttes. Mul abikaasa küll vajast ütleb, et kas sa muust ka mõtled, kui ainult piibliraamatust selles suhtes, et kui see asi nagu sul sees käib, siis ikka valmistud juba kogu aeg järgmiseks korraks, aga siin vahepeal on muidugi olnud ju Kaitseliidu üritusi ja sellised asju ka nii.
Jaa, nendest saame ka täna rääkida. Üks suur muutus on siiski toimunud, nimelt kooliaasta on alanud, lapsed läinud kooli, peatselt juba nädal aega seal käinud. Ja eelmisel nädalal Lääne-Nigula koguduse õpetaja Kristo Hütsi võrdles ERR-i hommiku mõtisklustes septembri algust rohkem uue aasta algusega, kui uus aasta seda tegelikkuses on, kuna september toob peredesse ja tänavatele kaasa tegeliku argipäeva. Teie peredes on ka veel mõnel koolis käivad lapsi, kui suure muutuse see kuuvahetus on toonud?
No mina olen küll rõõmus, et jälle kool hakkas sellepärast, et üks asi on see, et ise võiks ka midagi õppida, meil raamatu vahest läbi lugeda, aga teine asi on see, et see teeb kuidagi selle argise päeva, sa annab oma kindla rütmi. Et tihti peale suvel ongi see kange kiusatus õhtul oleb väga kaua üleval ja siis muidugi hommikud, need ilusad suvehommikud, kui päike tõuseb ja kastased heinamaad ja kõik, see kipub kuidagi sinna unemaailma jääma. Aga nüüd sügisel septembrikuus, kui poiss läks kooli mul jälle, 7. klassi juba, tubli poiss, minu mõelest, ja siis ikka hommikul tõusevad juba poole 7. üles, panad poisi valmis, panad ennast valmis, viita kooli ja siis saadki päevaga pihta hakata.
Ma eeldan, et siis minnakse ka veidi varem magama kui kell 1 öösel. Aga ma, minu arust Rene koduni ei kosta kihelkonna kooli kella hääl, see on piisavalt kaugel. Sina saad magada.
Ma ütlen hoopis niimoodi, et kokkuleppel kooliga me oleme teinud niimoodi, et esimesel koolipäeval kostaks kiriku kella hääl kooli, et oleks siis kooli aktus algas kiriku kellaga. Teistpidi koolikell tõesti ei kosta. Ma käisin küll ka aktusel. Meil oli seal kihelkonna koolis üsna palju verevahetust, küll seal vahetus kooli direktor ja mõned õpetajad ka. Aga noh, see on niisugune armas piirkondlik elu tähtis päev ju see kooliaasta algus. Meil oma peres on juba lapsed kõik suured, keegi kooli minemas ei olnudki, no lapselastest üks jah, kes nüüd läheb 9. klassi sealt, et aga siis, eks see uus aasta ongi ju niisugune kokkuleppe küsimus. Meil on, ütleme, kirikus on ju uue kirikuaasta algus, hakkavad vendi ja ütleme ka, et head uut aastat, või kui näiteks sul on sünnipäev, et jälle, et noh, head uut aastat, eks see, kus kohas aastaring pihta hakkab ja kus ta lõpeb, et see ongi selline kokkuleppe asi ja loomulikult ka see kooliaasta ja septembrikuu on ka üks ilus aasta algus.
No erinevalt Lääneranna vallast, kes on otsustanud mõned väikekoolid kinni panna, siis Saaremaa vald ei ole väikekooli sulgenud. Kihelkonna kool on ka üks väiksemaid, mitte küll kõige väiksem, et kuidas kogukond oma kooli toetab ja laiemalt see väikekoolide küsimus.
Ma siiski täpsustaksin.
Palun.
Kahtla kooli pane küll kinni. Saaremaal. Et selles mõttes tean seda valu sellepärast väga hästi, et Kahtla kooli direktor oli Valjalkohutuse jutlustaja ja tema poeg, kes on ka Valjalkohutuses väga aktiivne, noor mees oli seal kehaliskasvatuse õpetaja, et selles mõttes, et see on päris karm asi tegelikult. Nii et ka nende koolide sulgemisega ei ole lihtne inimestel üle elada neid asju.
Aga see on väga suur julgus võtta lastevanematel selline kohustus endale ikkagi kooli jätkata või jätkata erakoolina Saaremaal, kus me seda saadet salvestame, on kas üks või kaks erakooli, üks on nendes Kuressaares Luutse kool, mis on küll ainult 4-klassiline. Mm-hmm. Aga kihelkonna kool ei ole väga suur.
Ei ole, jah. 13 õpilast.
Ja väiksem kui Metsküla kool.
Ja seal on siis 6 klassi praegu. Aga muidugi samas majas on ka lasteaed. Ja neid on seal kas kusagil 25 ringis. Ütles ka nüüd uus direktor, et tema eesmärk ongi, et kõik need, kes lasteaia lõpetavad, tuleksid kindlasti oma kooli, et siis juba oleks juurdekasvuga võtta sealt. Muidugi vahest on see ka, et kes läheb lapsevanem kuskile eemale tööpäeva hommikul võtab lapse kaasa, viib, on ju kool mujal ka siin tee ääres, aga vähemasti, et noh, loodame, et ikka püsima jääb, et kool ikka on ju üks tähtis osa kogukonnas.
Just nii, kool ja kirik. Kui vaatame lõppenud suvele tagasi, küll suvi veel kalendriliselt kestab, on meil põhjust küsida, et kas kuulajad teavad, mis tähtpäev on vaba Eesti päev. Aga sellist päeva on tähistatud suve lõpus 31. augustil ja seda siis märgiti ära Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris tänujumala teenistusega, kus teenisid Eesti Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm, Tori koguduse õpetaja Ants Kivilo ja ka Hannes Sina said pidada seal kõne, osalesid seal koos abikaplan Tõnu Veldrega. Mida sa sellest soovid esile tuua ja mis tähtpäevaga on tegemist, kui sa meile meelde tuletad koos Reneega?
Noh, 31. august, ma arvan, et võib-olla selle päeva tähtsus aastatega läheb aina suuremaks ja suuremaks, sest et 29 aastat tagasi, siis 31. augusti varahommikuks oli siis Vene sõjavägi Eesti Vabariigi territooriumilt lahkunud. Ja võime ütelda, et tegelikult sellel päeval viidiga lõpuni Eesti taas iseseisumine. Ja ma võiks ütelda, et see ongi see vabanemise hetk, sellepärast, et mis sa siin vabadusest räägid, kui sul on ikkagi võõra riigi väed sees, aga sellel päeval, mida ma isiklikult oma kõnes Tori kirikus selle päeva mõttena välja ütlesin, oli see, et vabadust ei saa võtta iseenesest mõistetavalt. Sest et Eesti rahvas on teinud ka palju vigu vabadust hoides, tuletame meelde. 40. aastal vaikiv valistumine, Vene baaside sisse laskmine. Ja kui me nüüd oleme rõõmsad sellel, et 94. aastal Vene väed välja läksid, siis tegelikult see vabadus ei ole nii iseenesest mõistetav. Me peame tegelikult kogu aeg vabadusest võitlema ja kõige rohkem inimesed ise enda sees ja oma südames. Kahjuks Eesti, ütleme selles mõttes, rahva selline mentaliteet või on selline nagu orjameelsus pigem kahjuks. Et tahetakse kõik teha nii, et kuidas välispartnerid tahavad ja teeme ikka nii, nagu meie isandad kuskil kaugel arvavad. Aga see ei ole õige. Minu mõelest peaks Eesti rahvas nagu olema iseseisev oma maa ja oma rahva ees seisma ja vaatama näoga oma rahva poole, aga tihti peale vaadatakse kuidagi kuhugi kaugemale, et olla nagu teistele meele järgi, aga see ei ole nagu õige, et siin on see küsimus, et kas me oleme veel vabad või mitte. Ja noh, ma ei taha olla nüüd nii väga selline noh, ütleme konservatiivse mõttelaadiga esindaja siin, aga lihtsalt selles mõttes ma tunnetan seda kogu aeg, et me väga kergelt laseme oma vabadusest nagu käest ära. Ja see oli nagu see Eesti vaba päeva nagu selline mõte. Ja see võiks olla ka Eesti kalendris, Eesti riiklik tähtpäev minu mõelest.
No isegi mina mäletan, elasin siin juba ka Saaremaal, kuidas need Vene väekolonnid siit Lääne-Eestist liikusid sadamate poole. Erinevalt meist, Rene, sina oled aga kasvanud päris sõjaväe osa kõrval kihelkonnal, et sinu elus on see kindlasti palju sügavamalt jäädustunud mällu, et sul on väga rahulik nüüd, ennem olid siis teissugused naabrid.
Siis, kui ma olin 9-aastane, mind piirivalve koer ründas ja hammustas nii, et omad mälestused sellest Nõukogude armeest, kes elasid kohe seal kiriku kõrval. Aga noh, mäletan ka, kuidas 1. september me siis kiriku kella helistasime, et Vene väed on välja läinud ja niisugune rõõmus hetk oli kirikus ja olime seal koos. Nüüd on see jäänud natuke unustuse hõlma, küll aga oli siin pisut varem. 19. august oli siin Kuressaare lossi hoovis vaba rahva laul, mida see tubli kärlamees Ülo Kannisto veab ja kus on see siis ühendkoorid ja mitmed solistid ka. Et seal küll sellised suuri kõnesi ei peetud, aga just nagu see rahva rõõm kokku saada selle vabaduse üle ja et see oli küll niisugune positiivne õhtu. Ilm oli ka niisugune mõnus, vaikne ja päike paistis ja sääski ka polnud nii, et oli selline kena rahvalik pidupäev seal Kuressaare lossi hoovis.
No kuule, et ei ole, ei saa seda näha, aga Rene näitas oma käe peal väga pika armi, mida siis piirivalve koer on tekitanud. Ma kujutan ette, mida sinu vanemad pidid tundma, kuna 9-aastane laps on väga väike. Ja kuidas seda, noh, tegelikult ju iga inimese loomuliku tunnet nagu viha alla suruda, kui selline olukord on, mis muidugi ei ole otseselt nende süü, aga ikkagi tegemist on ju võõrvägedega ja repressiivorganitega, kui oma pere liikmed kannatavad, rääkimata sellest, kui keegi on saadetud Siberisse või istunud vangis. Aga veidi teissuguse märgi on saanud, võiks öelda, rinda Hannes. Siin võib õnnitleda nimelt Vabaduse tamme pärja aumärgi omistamise eest, mida sul eelmisel nädalal anti justiitsminister, kes on ka saarlane Kalle Laaneti poolt, mitte muidugi sugulussidemete tõttu.
Aga me pole ka sugulus.
Kas see tunnustus on seotud vabadussõjas osalenud saarlaste haudade korrastamise ja mälestuse jäädvustamisega, kui ma ei eksi, paranda mind?
Ma sain ise küll nii aru, kui seda ette loeti, et see on selle pärast, aga tänu sellele, et me siis Kaitseliidus koos Tõnu Väldrega, Tõnu põhimõtteliselt tegelikult teeb rohkem, tema ikkagi utsitab tagant ja otsib rahasid ja vaatame, kuidas saame väriliselt jäädvustada nende meeste ja naiste mälestust, kes tegelikult ei jäänud, kes jäid oma aadetele ja oma vaadetele kindlaks ja andsid selle eest ka elu. Ja kelle haudasid ei ole siin ega seal kuskil teada, aga vähemalt nende kodusurnaedadesse, kus nad pärit on, kus nad on sündinud, kus nad võib-olla lapsena käisid oma vanematega surnaja pühadel näiteks, et vähemalt siis seal oleks nende mälestus nagu jäädvustatud. Aga see on väga raske töö tegelikult, sest siia maani elab tegelikult inimeste sees ja seas kahestunud arvamusi. On neid, kes peavad neid kangelasteks, aga on neid eestlasi, kes peavad need röölitaks. Ja näiteks selline näide ühele metsavennale heideti ette seda, et mõtlus on ikka pätt ja kaabakas, et käis röövimas kolhoosi vara mesipuude kallal käis, et on ikka küll, et mis ei saa nüüd korralikult siis inimese, nõukogude inimese moodi tööd teha, eks ole. Aga selle peale ei mõeldud, kelle omad need mesipuud olid. Need olid ju tema omad, mis oli rekvireeritud nõukogude võimu poolt. Nii et kes keda ja kes kuidas varastas, nii et siis selles samamoodi, et inimesed nagu ei saa sellest aru. Ja me nüüd oleme ju taha siseseisvumisest, on möödas juba üle 30 aasta ja nüüd alles julgeme me siis vääriliselt tähistada metsavendade mälestust. Et selles suhtes nendele inimestele tuleb tegelikult au anda, kes jäid kindlaks, kes ei läinud kaasa sellega, mida nõukogude kord ja võim inimestele peale surus.
Kui ajakirjandus on tuletanud kuulajatele vaatajatele meelde, millised olulised sündmused on aset leidnud möödunud hooksal suvehooajal, ka alates meie viimasest kohtumisest, siis küsin, et millisele sündmusele või isikul annaksite teie kui võimalik tammepärja, et sõnajärg on Rene käes.
Eks elus on nii, et on ju mõned sellised väga silmapaistvad hetked, aga minu mõelest on väga tähtis ka järjepidevus. Ja kui sa küsid niisugusest tammepärja andmisest kellele, siis mina olen oma armsale abikaasale. Sest kui tema iga hommikul teeb mulle putru ja keedab kohvi ja meil on koos kena olla, et see oleks niisugune küll, ma arvan, et see ka ilus mõte ja motiiv. Aga ma tahtsin rääkida veel ühe loo, mis mind ennast liigutas. Ja mul oli eelmine nädal üks matus pidada kihelkonnal. Ja üks armas noor ema, kes on töötanud nii surijatega kui ka vastuvõtnud sünnitusi. Nii et vaatamata oma noorele eale, on ta nagu tohutu sellise laia kogemusega elust. Ja tal oli seal 4-5 aastane laps oli kaasas. Ja pärast matust tuleb laps, küsib minu käest, et millal läheb onu Mati hing taevasse? Ma mõtlesin, et seda ei oska nii täpselt üteldagi, et Jeesus oli veel 40 päeva siin ja tehakse hingepalvet ja kuidas täpselt on, siis tuli ema sinna ligemale, et tead, see on saladus, aga ta läheb kindlasti. Ja mulle see niivõrd meeldis. Lapsi rahule, aha, saladus on ju põnev. Ja mõtlen ka, et kui oleks sellist siirast põnevust ja samas ka, et on kerus palju saladusi. Et ega me kõik ei oska lõpuni lahti seletada, kui me räägime ka armulauast ja ristimisest ja ka, et muidugi me püüame seletada ka seda põnevat saladust Jumala asjade ilmseks saamisel. Võt sellele tublile noorele emale annaks siin ka tammepärja.
Need on tõeline, ei taha öelda poliitika, aga vaimulik, et kes küsimusele, mida peab silmas ajakirjanik, vastab seda, mis on talle kõige südame lähedasem ja see on ju väga õige ja armas, aga kui sinul oleks võimalik, Hannes, kedagi pärjata, siis kes see võiks olla?
No loomulikult pärjakaksin oma abikaasat, see on selge ju.
Te olete kokku leppinud.
Ei, aga no lihtsalt praegu ma vaatan selle Vabaduse Tammepärja aumärgi statuut on tegelikult, et sellega tunnustatakse inimesi, kellel on väärilisi teened Eesti riigi ja rahva lähiajalu mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel vabadusvõitluses ning relvastatud ja relvastamata vastupanu liikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanu liikumise jäädvustamisel, nii et ma tahaks küll väga loota, et ma abikaas ole minu vastane relvastatud või relvastamata vastupanu liikumises. Aga kui nüüd vaadata praegusele poliitika maastikule, siis sellist paar inimest on, kellel ma tõesti annaksin, aga ma tean, et kellele praegu tõesti seda ei anta. Üks nendest on kindlasti Varro Voogleid, kes on jäänud ka oma aadetele ja oma meelekindlusega mulle väga silma. Ja ütleme, kui siin võibolla mõnele poliitikule võib ette heita tema keelekasutust või robustsus, siis tema on küll väga väärikas. Ja väga hea keelekasutusega haritud inimene, kes on seisnud väga kindlate põhimõtete eest, mis tegelikult Eesti inimese vabaduse väga selgelt välja toob. Temale ma oleks küll, kui see oleks minu teha, aga ma tean, et see ei ole.
No, Varro viimati, kui kuulsin teda kõnelemas küll läbi kaamera silma, hakkas silma, et tema kui 8 lapse isa oli kutsutud Vabaduse väljakule sõna võtma elu toetuseks, et meie ühiskonnas ei tehtaks enam mõtlematult aborte. Oli kaasa võtnud kõige noorema lapse, kuna tal ei olnud lapsehoidjat ja see laps oli tal süles seal ehk siis samuti mikrofoni ees, et see oli isegi kõnekam sellest, mida ta muidugi mõtestatult kõneles. Aga võibolla sellise pärgamise ja tunnustamise anname siis mõttelised tammepärjad nendele, kes on seda väärt, enne kõike meie abikaasadele. Teeme siin kohal enne järgmise jutte väikese pausi.
Keset küla. Keset küla. Thank you.
rõõmustame selle üle, et oleme taas saates keset küla tagasi koos külalistega, kes on alustanud uut hooaega. Ning tänases saates räägivad Rene Reinso, Hannes Nelis ja Anti Toplan. Suhtekorraldaja Janek Mägi usutles hiljuti oma sõpra aatekaaslast Eesti kirikute nõukogu presidenti Urmas Viilmaad. Muide täna, kui seda saadet salvestame, on ka Janek Mägi 50. juubel. Õnnitleme teda ka veel tagantjärgi, kuna saade on eetris paari päeva pärast. Tema küsis Urmas Viilmaad küsimusi ajalehes Eesti kirik ja küsis ta muulgas, et kuidas ja millele toetuses oma arvamust peapiiskop kujundab või kuidas see kujuneb, millele siis peapiiskop omakorda vastas. Olen soovinud kirikut hoida ühiskonna protsessides kaasatuna. Olen pannud tähele, et süünevalt ilmalikustuvas ühiskonnas kirikut loomulikult ja automaatselt enam ei kaasata. See tõttu on suure sõna ja arvamusvabadusega Eestis vaja tähelepanu pälvimiseks teinekord olla kriitilisem ja teravam, kui muidu inimesena sooviksin üksteisega suhtlemisel olla. Sitaadi lõpp. Küsin teie arvamust, et kuidas peaksid kogudused ja erinevad kirikud ühiskonda mõjutama, kas ainult oma põhitööga koguduses või tegevuse ja kaasarääkimisega ka ühiskondlikus elus ning kuidas on lood siis sellega, kui meile midagi ei meeldi, kuidas reageerida.
No, kui ma võin siit mõne sõna ütled, et Maara me oleme, kes me siin kolmekesi oleme, kõik kaasa löönud ka kohaliku omavalitsuse volikogude töös. Et see on, ma arvan, üks võimalus, kui niimoodi isiklikuna või vaimulikuna tahta kaasa rääkida omas piirkondlikus elus. Kirikus hoones sees Jumala teenistusel ja mina küll nagu olen püüdnud vältida, et päevapoliitikat väga tuua sinna sisse. Oleme kõik inimesed, meil on ka palju piibli kirjakohti ju ka, et palvete kõikide ülemuste eest, kui me ka nendega nõus ei ole, kui on ka olukordi, kus tõesti kriitik on vägagi päevakohane, aga meil on ka see palve võimalus, et võiksime elada rahuliku jumala kartliku elu. Mõtlesin veel, et kui on ka sellist tõesti tugevat vastasseisu, oli veel eelmise pühapäeva kirjakoht ka, et palvetage oma vaenlaste eest. Et kui on ka tõesti sellised väga vaenulike seisukohti ja neid ju elus ju on erimeelsust ja kõike seda, et ikkagi siis kuidagi sellest vinklist peaks nagu kirikupoolne hoiak. Aga muidugi need teemad, mis on, võibolla ongi pigem nagu siis palve kaudu ja kui niimoodi inimlikult rääkides, kas siis kitsamas ringis, kui me puutume kokku inimestega, kellega meie meelest on nagu asjad, noh, pole päris nii nagu pole peaks, saame ju rääkida. Pole ma nagu lähtuksin niisugusest lähenemisest.
Mm-hmm. No, eelmise pühapäeva tekst andis väga palju ainest muidugi jutlustamisest. Ja muidugi on alati, oleneb ju muidugi vaimulikust kiusatus alati ju rääkida ka päevapoliitilisi asju ja sinna sisse põimida. Aga põhimõtteliselt, mis mind nagu sellel eelmisel pühapäeval kõnetas, oli see, et kui siin sunnitakse käim üks vers, siis käi kaks ja kui võetakse kuub, siis anna ka särk. Et selles mõttes see on täitsa kummaline asi, et võibolla siis, kui siin sunnitakse üks verst käima, sa tunned ennast alandatuna ja orjastatuna, aga kui sa vabatahtlikult lähed veel ühe, siis mulle tundub, et see, kes sind orjastas, tunneb ennast väga ebameeldivalt. Nii et selles mõttes see on sama mõte, eks ole, et ma teen siis rohkem, ma teen veelgi rohkem, kui see, mis sa minu käest nõuad ja mida sa sunnid. Aga jah, kirikul on siin sekulaarses ilmalikus riigis, nagu praegu Eesti ennast kangesti reklaamib, väga raske ja midagi teha, et selles mõttes müts maha peapiiskop Urmas Viilma ees, kes suudab seda kuidagi väga tolerantselt ja rahulikult veel seletada ja rääkida, just viimane kord panin tähele tema intervjuud Postimehes, kus ta rääkis sellest, et ilmalikustumine ongi tegelikult uus religioon koolides, ütleme nii. et sellist asja ei ole, et inimene mitte midagi ei usu, sellist asja pole mitte kunagi olnud, aga lihtsalt siin on see asi, mida ta usub ja keda ta siis usaldab oma elus. Ja kas see ka teda kannab, kui tulevad eluraskused ja mured. Ja et selles mõttes, et me oleme oma lastelt võtnud ära selle valiku võimaluse, just nimelt valida siis ilmaliku või siis religiooni vahel, et see on tegelikult minu mõelest kuritegu meie järeltulevate põlvkondade ees. Et see ei harimatus ka ja vaimu ja hingeelu valdkonnas tegelikult toodab ainult katkis inimesi. Aina rohkem ja rohkem. Aga selline vaikne kõnelemine minu mõelest omal ajal panin tähele oli siis, kui reos olid veel nunnad. Ja kui nad käisid poes oma nendes nunna riietuses, sõitsid ette, tegid oma igapäevaseid oste, oma igapäevaseid töid. Mu mõelest see oli nii kõnekas. Ja väga paljud inimesed nii sageli just jäid mõtlema ja see, et nad olid pildil. Ja mul on ääretult kahju, et nad tegelikult siit nüüd ära läksid. Et see, kui kirik on pildil, kas või see, et sa lihtsalt oled olemas. Ka vaimulikus rüüs käid siin ja seal, et see on ka see, kui sa lähed välja, nii kui René, sinu isa ütles kunagi väga ilusasti, et pastoraadi seinad on klaasist. Nii et sa oled väärikas ja kõik need inimesed näevad sind ja teevad võib-olla sellest mingisuguse kujutlusega kirikus. Ma mäletan, mu abikaas ikka ütleb niiviis, et vahes poes lähed nii närvi, tahaks ütelda mõnele halvale teenindajale midagi ka krõbedalt vastu. Aga siis ütleb, et aga ma olen ju kirikõpetaja naine ja ma ei tohi seda teha. Kas või niiviisi ennast disiplineerides oled sa tegelikult ju ka kõneisik. Sest sind ju väikses kohas ikka teatakse. Ükskõik, kas sa kõnid kihelkonna aleviku vahel või kõnid sa Kuressaares või kõnid sa Valjalas või Kaarmakandis.
On tõsi, et paljud asjad ei sõltu meist, kuigi me seda ehk tahaksime, et kõik tantsiksid meie pilli järgi, vaid meil tuleb suhestuda ühiskonnas toimuvaga ka nende otsustega, mis alati ei pruugi meile meeldida. Me peame küsima, et kuidas meie selles olukorras käitume, mida me ütleme, millised on meie ka õigused kodanikena, aga enne kõike kas või Metsküla kooli näidet kasutades, et kui midagi on kohalik omavalitsus või vald otsustanud, siis ei tähenda seda, et me nüüd meil ei oleks õigus ka jätkata seda tööd või kutsumust, milles me oleme veendunud. Antud juhul on siis kohaliku kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel vastuolu. Mulle tundub, et see vaekaos võiks langeda siiski selle oma algatusliku kogukonna initsiatiivi poole peale, kus me näeme, et õpetajad on vähemalt esialgu palgata vabatahtlikult töötamas ja lapsevanemad on nõus korjama kokku nii palju vahendeid, et oleks võimalik teenindavale personaalile töötasu maksta, rääkimata sellest, et nad on nõus võtma selle hoone enda peale ja liikuda selles suunas, et sellest tekiks erakool. Nüüd ongi, et kas nüüd omavalitsus või ka riik siis karistab seda initsiatiivi või on ka võimalik vastu tulla. Mõnikord võib lihtne inimene küsida, et milles probleem, et kui Tallinna Ukraina koolis või täpsemalt Räägu koolis on 20 last mitte teinud avaldust, et nad koolis lahkuvad, nad on tegelikult riigist lahkunud, et siis seadusest tulenevalt ei saa võtta vastu sellele nendele kohtadele teisi õpilasi, kuna seadus ütleb nõnda. Et mis me siis teeme, kas nüüd täita punktuaalset seadust, mida meil tuleb täita või peame käituma ka mingites olukordades inimlikult ja paindlikumalt, et selliseid võib-olla ametniku näpuga seadusest järje ajamise näiteid võiks olla ühiskonnas vähem ja sellist vastutulelikus inimlikust võiks olla rohkem ehk inimese või kogukonnaga arvestamist. Sest kui Kaarmal või Valjalas või Kihelkonnal ei oleks kooli, ei oleks kogukonda, ei oleks kogudust, siis oleks väga kurb, kui kõik elu koonduks ainult suurtesse keskustesse. Kõik lapsed paneks siis kokku näiteks Paidesse Eestis, ehk Eestimaa südamesse.
No tähendab, kui nüüd rääkida sellest olukorrast, mis on praegu üleüldse tekkinud siin Eestis ja ma arvan paljudes kohtades mõjal ka, siis minu meelest on nüüd küll aeg mõelda selle peale, et selline esindusdemokraatias on midagi väga kardinaalselt valeks läinud. Et selles suhtes need, kes on saanud mingil hetkel võimu juurde, peaksid ikkagi hakkama mõtlema, kas nad esindavad veel neid, kes need kunagi välised. Et ma ei tea, kuidagi teist moodi tuleks seda asja korraldada või püüda siis taastada seda võimalust, et rahval oleks rohkem ütelda kaasa nendes asjadesse. Ütleme nii, et inimlikult ju aeg muutub, kogu aeg. Me ei saa kunagi kindlad olla sellele, mille me ütlesime täna ja võib-olla paari aasta pärast situatsioon olukord muutub. Ja selles suhtes tuleks kuulata seda, mida rahvas räägib, nii nagu Kuressaare raekoja seina peal on kirjutatud. Et rahvaga pean nõu. Et selles mõttes, et see oleks väga tähtis ja oluline demokraatia juures.
Kui võib ka paar sõna, et ma arvan ka, kui nüüd varemalt olid need väiksemad oma valitsused, noh, ja ma olen ka volikogu esimees olnud ja kiirekonna seal 8 aastat, et loomulikult see on nagu see oma kogukond on koos. Me saadki nagu arutada ja mõelda, mis ta peaks olema. Kui ta praegu nüüd niivõrd suured need piirkonnad, tegelikult see sõnum ja info ja mure ei jõua siia sinna ja esindatus jääb nagu lahjaks. Et see on küll see niisugune olukord.
Ma ei tea, kas teie olete vastanud mõnele sotsioloogilisele küsitlusele?
Minu käest ei küsita enam mida.
Et tekib ja küsimus, et miks ei küsita minu käest, et tehakse uuringuid iga nädalaselt üle nädala erinevatel teemadel, aga miks siis mulle eelistate, et kas ma olen liiga vana või ei ole valimis?
Ma praegu mõtlen, et minu meelest, kas valimist eelnegu on, et noh, keda te eelistate, niimoodi on olnud need eelistamise küll, et olen sattunud sellesse katlasse sinna. Et...
No üks suve sündmusi, mis seletas kaugelt meediakünnis, oli siis küsitlus inimeste seksuaalkäitumise teemal peamiselt puudutas siis lastetud peresid või inimeste jaoks on need tundlikud teemad, olgu või usulised eelistused, need liigituvad inimeste hinnangul nende isikliku elusfääri. Ja selle tõi siis teravalt esile pere sihtkapitali poolt läbi viidud lastetute perede või siis ka naiste uuring, mille seadustega kooskõlastamatus sundis sihtasutust uuringuks hangitud või kogutud isiku andmed ankeedi vastustes avalikkuse survel hävitava, kuigi üks riigiasutus siiski soovis, et nad säiliksid. Teatavasti ei kajasta statistika alati tegeliku elu või seda on võimalik tõlgendada väga erinevatest vaatenurkadest. Kas see pilt, mida uuringud on esile toonud Eesti elanikonna usuelu kohta, see vastab teie hinnangul tegelikkusele, kui suur osa nendest, kellele neid küsimus esitatakse, kasutab võimalust mitte vastata või vastab viisil, mis tegelikult ei kajasta tema usulist identiteeti ja selgituseks. Nii palju, et Eesti kuulub sekulaarse ühiskondade hulka, kes on religiooni suhtes ükskõikne, mis tähendab, et enamike kuulu ühtegi kogudusse. Tegelikult võiks küsida, kas tegelikult on olemas inimesi, kes ei ole religioossed või usu millessegi, mida siis need küsitlused näitavad. Mida arvate? Kuidas on lood selle usulise identiteediga ja kas see on isiklik küsimus, et sellele pigem ei vasta või teiselt poolt just tahangi vastata?
Kui sa küsid, et kas on inimesi, kes ei ole religioossed, ma arvan, et küllap on, kes on oma mõttes nii täielikult materialistid. See, mis ma näen, see on olemas, ole minagi mõnega vestelnud, mida ma ei näe, noh, käe katsuda ei saa ja noh, kelle ongi niisugune väga, väga niisugune lähenemine, et need inimesi on. Nüüd, kuidas see pilt on, muidugi on jäänud rahvast kirikutes ju vähemaks. Me näeme oma statistikas, näeme ka kirikupingis see vanem generatsioon, kes on kirikus rohkem käinud, paljud on juba puhkama läinud. Kahjuks ei tea nüüd neid täpsemate piirkondade statistika järgi, et siin on toodud niimoodi noh, nagu laiemas mastaabis. Ma mäletan, et kui oli siin 10 aasta eest, et siis oli veel Läänesaarema, oli seal 32-33%, nagu ennast luges luterlasteks. Et see pilt nii tröstitu ei olnud seal. Ja noh, ikka inimesi, kellega sa kokku puutu, nagu tundub kirik nagu minu mõelest loomulik osa piirkonna elus seal, aga eks ta Eesti mõttes laiemalt, jah, küllab ta nihkub sinna ääre poole, on nõus.
Ka Ringo Ringvee on öelnud, et viimase rahvaküsitluse teemadel, et see meie olukord peegeldub just nimelt nooremas põlvkonnas, sest vanad, kellel see on oma kindel usk või nad on selle traditsiooniga seotud, suurevad ära ja siis tuleb peale noorem Eesti põlvkond, kelle kokkupuude usuga on minimaalne. Võibolla see on kuidagi kaudselt läbi teatri, teatud raamatud, vajalehuudiste, aga seda isiklikku kontakti ei ole ja see tundub nagu inimeste jaoks kauge. Ja ka meie noor, veel noor peapiiskop Urmas Viilma on tema puutus kirikuga kokku esmakordselt siis koolis ja kui koolis ei ole religioone usuõpetus, siis ka sellega seal kokku ei puututa, Hannes.
No see ongi nii, et nagu Urmas ju meie peapiiskop ütleb väga elusest, et kui valiku võimalus ei anta koolides ja tehakse kõik need asjad nii nagu keegi kuskil ette näeb, siis ongi nii, et ega siis keegi vabatahtlikult ei lähe kiriku asju õppima, see on selge. Siis peab olema mingi õhine põhisus sees. Aga ma lihtsalt tahtsin selles nende küsitluste asjade puhul veel öelda, et kogu see asi on kuidagi nihkunud, kuidagi vildakaks või kõverpeeglisse, kui me räägime kas või sellest küsitlusest, mida esitati lasteta naistele, siis ma ei saa nagu selles mõttes aru, et mis on siis nagu vale oli. Tegelikult oli ju see püüd mõista, miks pärast osa naisi loobuvad oma sellest tõelisest kutsumusest, mis ju tegelikult naisel on, et anda elu uuele inimesele ja luua see perekond. Ja mu mõelest on kuidagi kummaline, et karjäär on muutunud tähtsamaks kui pere ja lapsed. Ja ma ei tea üldse, kui sa vaatad igatahes neid karjäärinaisi, ma ei taha kedagi albustada, aga see mõttes, kes juhivad nii riike kui rahvaid, siis tegelikult noh, ma ei kujuta ette, no lihtsalt ma ei tea, ilmselt nad ei saagi aru, mida tunnevad suured pered näiteks, kus on lasterikkad perekonnad, kus sa pead ikkagi mitu last korraga kooli viima ja kui oluliseks muutub see, et kool on su kodule lähedal ja nii ja naa, et selles mõttes siin on ju tegelikult selline teadlaste soov püüda mõista seda, mis siis Eestis toimub ja kaardistada seda, aga noh, sellele pandi väga suur pidur, sest et noh, need on ebameeldivad küsimused ilmselt kellelegi. Ja kui siin rääkida sellest religioossusest ja sellest, olen mina ka kohanud, nii nagu Rene sinagi ütlesid, et oled kohanud sellised materiaalsuses hästi tõsiselt suhtuvate inimestega, aga ma olen püüdnud ikka alati seletada, et tegelikult ka igasugust ettevõtte juhid, kes on väga materiaalsed mõtlemisega inimesed, ma olen öelnud, et aga te ise koostate igal aastal ju usutunnistusi. Eelarve, majandusprognoos, see on ju usutunnistus nende jaoks. See ei ole veel kätte jõudnud, aga nad usus ja lootuses panevad kirja need kasumid ja need kahjumid ja tegelikult see on usk. See ongi nende religioon. Et selles mõttes siin on see küsimus ainult, et kas see neid kannab ka siis, kui kõik kord variseb. Et siin on nagu see asi.
No Tartu Ülikooli õppejõud ja vikaarõpetaja Kaido Soom avaldas lõikuskuu keskelajales Eesti kirik arvamuse, kus ta tunneb muret kiriku mõju kaotamise pärast, tuues näitena rahvaloenduse tulemusi. Näiteks kui aastal 2000 selle põhjal oli luterlasi 14% elanikkonnast, 2011 langes see 10 peale ja 2021 on luterlasi vaid selle kohaselt 8% elanikkonnast. Ja tema sõnul laseb kirik ise endale, nagu öeldakse, jalga, kui seoses perekonnaseaduse välja kuulutamisega Eesti Vabariigi presidendi poolt on otsustatud peatada kiriku poolt vaimulikele kuni piiskopliku nõukogu vastav otsuseni abielumisavalduste vastuvõtmine perekonnaseisu ametnikena abielude sõlmimiseks. Ütlesid Hannes, et mõned laulatused on sul olnud hetkel vaimulikud luterikirikus ei võta vastu järgmiseks aastaks avaldusi. Kas te näete sellest probleemi? See otsus ei ole veel langenud kiriku poolt, aga riik on teinud siin oma ennatlikud otsused ilma, et ta oleks Eestima kirikuid oodanud või järgi või nende arvamust kuulda võtnud.
No ma arvan, see praegune võimalus, nagu meil kõigel kolmel on, ka abielu registreerida, eks see on ju noorpaarile, ütleme, mugavusküsimus. Et ta ei pea käima mitmes kohas ja saab kohe selle allkirja panna ja asi on tehtud seal, et kas teeb seda kirikuõpet ja kas teeb seda perekonnasu ametlik, no see polegi lõpus niivõrd määrab. Aga see, kui tõesti, kui tulevad uued blanketid ja see on nagu juba see mehe ja naise küsimus ka nagu muutub segasemaks, et ma arvan, see peapiiskopi mõte, et kas me niisugused blankette peaksime siis kirikus kasutama hakkama, et noh, see on tõesti mõtlemise koht. Mina arvan seda, et nüüd noored paarid, armsed inimesed tahavad tulla laulatama.
Kõik ma ütlen mees ja naine.
Ma ikka mõtlen niimoodi, jah, mees ja naine. Et kui nad tulevad kirikusse, need õnnistatakse, pannakse sõrmused sõrme, et kui nüüd see algiri on ka ennem tehtud kusagil, ma ei tea, valla või maavalitsuses kuskil seal majas, et noh, kas see nii väga probleemiks on. Et. Aga see kiriku aru saam, et ikkagi see abielu on mehe ja naise vahel, see peaks ikkagi paike jääma.
Absoluutselt. Siin on nüüd tegelikult selles mõttes hästi kahju, et riik ei ole nagu aru saanud, et kirik on olnud ju tegelikult nende kaastöötaja selles suhtes. Et me oleme alati katsunud jälgida seda, kuidas on riigi seadused ja oleme riigi seadustelt lähtuvalt ka neid abielusid siis laulatanud. Kus juures tegelikult ja ka praegu kehtivates blankettides on mu mõelest nii palju vildakaid asju sees, näiteks see, et ma küsin noorpaari käest, et valige oma varasuhe, see tähendab seda, et me eeldame juba abielludes, et nad lähevad ka lahku. Et selles mõttes see on täitsa kummaline, et kirikuõpetaja peab siis asja selgitama ja seda asja toimetama. Et siin kohal ongi nüüd see, et mis teed me siis nüüd läheme. Et kui kirik jääb nagu ikkagi mehe ja naise vahelise abielu tunnustamisele, kas riigiseadus sunnib meid kirikus siis vastu astuma sellele, mida me usume või mida me tõeseks peame. Et mina ei ole küll sellega nõus. Ja siin on see küsimus, et kas me siis saame tunnustada seda abielu, mida need perekonnaseis ametnikud ja notarid on siis nüüd paika pannud. Ja kui me seda ei tunnusta, siis mis saab? Nii et siin on nii palju kääre ja nii palju asju, mida tuleks tegelikult sirgeks rääkida ja mõelda.
Kui ma võin selle varasuhte kommentaariks, muidugi meie asi on ju noorparile selgitada, mida see tähendab. Mm-hmm. Aga mina kütlen niimoodi ka, et pigem on see nii ju tegemist on ettevõtjatega. Ja näiteks läheb ühe firma või äri pankrotti, et ta tõmbab kogu perevarandust kaas, et see nagu see lahusvara või mõte, mis on, et mitte selle mõttega mina küll, kui te nüüd hakkate lahkume näeme, et siis nagu kes mida saab, et noh, para suhte kohadat.
Pere teema ongi me saate viimane teema, kuna ajakirjandus on tõstnud rõhutatult palju esile ühe tuntud vaimuliku isikliku elu tragöödiat. On selles saates esimest korda põhjust siteerida ajakirja Kroonika, kes on usutlenud Urmas Egle Viilmaad nende abielu 26. aastapäeva puhul ja peapiiskop toob usutluse alguses võrdluse meie ise seisusega, tsiteerin teda täna teist korda. Meie abielu on nagu Eesti Vabariigi iseseisus, me ei aruta, millal see lõpeb. Oleme iseseisuse välja kuulutanud, oleme vaba riik ja see kestab aegade lõpuni igavesti, tsitaadi lõpp. Tema abikase Egle täiendab oma meest öeldes, kui kaks noort inimest abielluvad, ega siis ei ole ju abielu valmis, abielludes avatakse just kui suurepärane kingipakk, et seda nautima hakata, aga abielu ise ei ole küps, vaid alles algab. Selleks, et karbist välja tulnud asjas mitte pettuda, algab töö ehk kokku kasvamine ja kokku kasvatamine, kundlikult öeldes hakkad abieludes puslet või legot kokku panema. No millised oleksid siin teie nõuanded kaua kestvaks abieluks? Olete ise ju pikalt abielus olnud.
Mulle meenus üks anekdoot, kui siin võib ka anekdooti rääkida, et mees ja naine on surnud, kohtuvad paradiisis, tuleb välja, et oi kallis sina siin, oleme jälle koos, ütleb mees, et aga öeldi ju, et kuni surmeid lahutab. Aga olgu niisugune must huumor, huumoriks. Eks nagu ma lugesin ka seda Urmas Viilma ja Egle Viilma artiklit, see oli väga armas minu mõelest. Kena, julgustav, kõik see usaldusele põhinev jagamine, rõõmud, mured, asjad, mis on, et noh, see oli ilustatud väljaks, ongi see viisakus, austus, lugupidamine, kui on ikka enam vähem ühised põhimõtted elus paika pandud, seatud, tehtud niimoodi, et nii ta on ja mitte ka ära unustada üksteiste meeles pidada ja me oleme katsunud ka abikaasaga, nüüd kui on juba lapsed suuremad ka ikka teha vahel mõne sellise ühise reisi kuskile minna ja nagu ka kahekesi võtta selleks aega, et ka kahekesi koos olla. Ma leian ka see on üks tähtis osa, mis aitab nagu niimoodi hoida seda suhet ja usaldust ja kooshoidmist, aga noh, samas on see ka niisugune nii habras ja õrn valdkond ja niisugust nagu kohet garantiid anda, et meie püsime koos kuni igavesti, no see on, need on julged sõnad, annaks Jumal, et see niimoodi võiks olla.
No taevas teotavasti meeste naiste ei ole või ka minda mehelega võtta naisi, et seal oleks nagu ingrid taevas.
Noh, tähendab arvamust ütlemine ja rääkimine alati sellest seisukohast või sellest olukorrast, kus sa praegu parajast just oled, et kui sa siin anekdootidest juba rääkisid, siis ma räägiks teise anekdooti veel. Meie siin kolmekesi oleme siin vaimulikud ja arutame nende asjade üle ja püüame siin suunda näidata ühte ja teistpidi, kuidas me ise tunneme ja tunnetame. Aga kunagi täpselt ei tea, tuleb meelde selline lugu, mis on ka anekdoot selles mõttes, et noorpaar oli siis teel laulatusele ja siis tee peal juhtus õnnetus ja väga ränk õnnetus, et mõlemad said surma. Ja siis Peetrus võtab nad seal taevas vastu ja siis mis teie selline soov on või mis te tahaksite kõige esmalt siin teha, siin igavikus siis noorpaar ütles, et kuna meil ei kogemata maapeal see abiellumine, et me tahaksime siin, et meid siin taevas mõtle paradiisis pannakse paari. Peetrus ütles, et no sellega natuke raskusi, et natuke läheb aega, et oodake natukene. Nad siis ootasid, noh, maapeal läks 400 aastat mööda. Peetrus läheb nendest mööda ja küsis, et noh, kuidas selle asjaga on, et te peate ikka veel ootama, et Peetrus, et noh, kuskil 500 aastat läheb veel aega. No siis läks 500 aastat veel aega mööda ja noh, noored muutusid juba kärsituks, hakkasid küsima, et no mille siis asi on. Peetrus ütles, et see soov on väga hea, mis te tahate, see on kõik väga tore, aga meil ei ole ühtegi vaimulikku siin, kes teid paari paneks. Nii et, sõbrad, ega meiegi täpselt ei tea, kas ja kuidas moodi, et nii nagu on öeldud ka, et taevas me imestame tegelikult ju mitme asja üle. Selle üle, et me näeme seal neid, keda me arvasime siin maa peal, et nad küll kunagi taevasse ei saa, siis teine imestus on see, et me näeme seal neid, või ei näe neid, keda me arvasime, et nemad kohe kindlasti saavad ja kolmandaks imestame ja imetleme seda, et kuidas meie selle vääriliseks saime, et meie sinna saime. Aga tahtsin siia lihtsalt öelda seda, et abielu on üks igavene kujunemine, üks igavene koostöö, üks igavene häälestamine, ütleme kogu aeg kitarri häälestamine. Keegi kuskil kunagi ütles, et pärast kontserti ei panta pille häälde, et pannaks ikka enne kontserti häälde. Ja kui see abielu algab, ega see ei ole mingi randa jõudmine, nii nagu Oskar Lutsu suves öeldakse väga ilusasti proviisori poolt Joosep Tootsile, et abielu rand, see on üdini vale. Abieludes astub mees mässavale merele ja siis alles lähebki lahti. Ja mulle väga meeldib see, mida mu onupoeg kunagi mulle ütles, kui ta mulle elistas, ma sain 50 aastat vanaks ja siis ta ütles mulle, soovis mulle palju õnne ja me siis vastastikku soovisime üksteisele palju õnne. Ja siis tema ütles, et tema enam oma 5 ja 0 lõppevad sünnipäeva mitte kunagi ei pea. Ja siis minu imestuse peale, et miks pärast ta seda siis enam ei pea, ütles ta niiviisi. Vananedes inimene ei tee ise mitte midagi, ta lihtsalt vananeb. Aga võt abielu aastapäevi, neid ma tähistan, sest siin tuleb igal aastal väga palju pingutada, et see jälle uue numbri ette saad.
Ja olen viimasel ajal abielu peale palju mõelnud ja võibolla siin saate lõpus võiks ka kõlada see näide, mis mulle endale meeldib, et abielus me ei kaota oma isiksust, me säilime erinevate isiksustena abielus, keegi võibolla elab lihtsalt koos, aga on võrreldud abielu nagu sama instrumendi kõrvuti asetsevate keeltega, et me heliseme samas helistikus ja seda peab siis nii-öelda, nagu Hannes sa tead, häälestama, et see kõlaks samas helistikus ja siin tõesti seda saame nii loominguliselt igapäevaselt töös hoida. Et ma soovin teile ja kes on kuulajatest ka abielusuhtes teile palju aastaid, et võiksite mitte niivõrd intervjusid anda, kuivõrd julgustada neid, kes seda plaanivad ja loodetavasti ka kirikus on neid, kes soovivad oma abielu laulatada. Meile tänaseks saateks antud aega on kahjuks otsas, aga me loodame teie ja kuulajatega kohtuda taas kuu aja pärast ja seda juba siis, kui mõned lehed on vaid puudel ja on käes oktoobrikuu, siis on juba teine aeg ja teised saate teemad. Mina saatejuht Antti Toplan, tänan Hannes Nelist, Rene Reinsood ja kõiki kuulajad, olge hoitud ja õnnistatud.
Keset küla. Keset küla.